Campus FM gli presenta Il Balomba, program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
L-udwa tajba nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm il-Balomba, il-programm li huwa imtella mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u illi fih nagħtu ħarsa kif smajna fl-introduzzjoni lejn dawk il-ġrajiet u l-aħbarijiet li jkunu qed iseħħu fl-istituzzjonijiet Ewropej. F'din il-ħarsa tal-li jkollna llum f'dan il-programm nibdew bis-soltu ħarsa lejn l-aħbarijiet prinċipali illi kellna tul dawn l-aħħar jiem. Abbarijiet illi kienu ivarjaw kif se nkunu nistgħu nisimgħu propju fl-andament ta' dan il-programm. Il-Kummissjoni Ewropea bdiet tieħu pass ieħor importanti biex tiżgura li l-leġiżlazzjoni tagħha tkun adattata għall-iskop tagħha. Ħafna drabi nisimgħu argumenti illi forsi l-leġiżlazzjoni Ewropea hija waħda kumplessa. Madankollu, il-Kummissjoni trid tiddefinixxi b'mod konkret skont kull qasam ta' politika fejn se tieħu azzjoni ulterjuri bilan illi tissimplifika. Anka saħansitra tirtira ċerti leġijiet li għandha, bilan ewlieni jkun dik li taffi l-piż fuq in-negozji u fuq kollox ukoll tiffaċilita l-implementazzjoni ta' dawn ir-regolamenti. Dan huwa r-riżultat ta' eżami analitiku tal-korp kollu tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Forsi niftakru il-kelma aki komunite illi konna nisimgħu bih ħafna fil-mixja li Malta għamlet biex tisseb l-Unjoni Ewropea aktar minn 10 snin ilu. Il-Kummissjoni ħabbret ukoll l-intenzjoni li tippubblika it-tabella ta' valutazzjoni biex jiġi segwit il-progress fil-livell Ewropew u anka fuq livell nazzjonali f'dan ir-rigward. Il-programm ġim sejjaħ RIFIT, programm li b'mod iktar formali huwa jitratta l-idoneità u il-prestazzjoni ta' regolamentazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. F'kummenti li jagħmel il-President tal-Kummissjoni José Manuel Barroso qal li l-Ewropa qiegħda hemm biex issib soluzzjonijiet għall-isfidi l-kbar li qed niffaċċjaw b'mod kollettiv. Madankollu biex inkunu effettivi, jeħtieġ li nikkonċentraw fuq il-prioritajiet adatti u jkollna l-ammont adegwat ta' regolamentazzjoni. Mhux dak kollu li huwa xieraq huwa xieraq f'livell Ewropew, u għal daqstant huwa tenna li jekk hemm bżonn nażwa darbtejn meta u fejn jeħtieġ li nintervjenu fuq dan il-livell, fuq livell kontinentali. Il-President is-sokta li permezz tar-RIFIT il-Kummissjoni impenjat ruħha fl-aktar eżerċizzju komprensiv li sar sal-lum biex il-liġi tal-Unjoni Ewropea issir eħfef u aktar sempliċi. L-applikazzjoni determinata tagħna tal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità mhux se tpoġġi l-benefiċċji importanti għaċ-ċittadini u l-kwistjoni tar-regolamentazzjoni f'dubju, partikolarment ir-regoli li jirrifdu s-suq uniku Ewropew. Il-pakkett RIFIT jipprovdi ħarsa pragmatika għal futur tar-regolamentazzjoni fl-Ewropa ftit xhur qabel l-elezzjoni Ewropej li se jsiru f'Mejju tas-sena d-dieħla. Il-Kummissjoni Ewropea laqgħet id-deċiżjoni li ttieħdet mill-Assembleja tal-Ġnus Magħquda responsabbli mill-avjazzjoni ċivili internazzjonali biex jiġi regolarizzat il-mekkaniżmu li jitratta l-emissjonijiet li joħorġu mill-avjazzjoni. Ħafna drabi ftit nagħtu każ dawn l-emissjonijiet forsi jeċ isiru ilin mill-art u għal daqstant m'aħniex qegħdin nieħduhom fin-nifsnejna. Madankollu, l-avjazzjoni huwa wieħed minn setturi ta' trasport li jikkawża l-aktar emissjonijiet. Permezz ta' dan il-mekkaniżmu, is-settur tal-avjazzjoni ser ikun l-ewwel settur ta' trasport li ser ikollu mekkaniżmu ta' suq internazzjonali fejn qed ikun jista' jinnegozja l-emissjonijiet. Huwa mifhum li dan il-mekkaniżmu għandu jiġi strutturat u finalizzat sal-2016 biex mbagħad jidħol fis-suq fis-sena 2020. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u Kummissarju responsabbli mit-trasport Kallas qal li jinsab sodisfatt ħafna li wara negozjati twal u diffiċli intlaq ftehim dwar l-emissjonijiet. Din hija wieħed aħbar tajba ħafna l-ambjent minħabba kif għedna il-fatt li l-avjazzjoni huwa wieħed mis-settur li kontribwixxi lejn emissjonijiet li jagħmlu ħsara lill-ambjent. Naddu għal aħbar relatata ma' suq diġitali u rwol ta' nisa u l-bniet. Fil-fatt, jekk iktar bniet iġum ħajra jaqbdu karriera digitali u iktar nisa jisibu xogħlijiet digitali, dan ikun ta' beneficju għall-industrija digitali, għan-nisa nfushom u għall-ekonomija tal-Ewropa. Din hija sejba li ħarġet minn stħarriġ il-Kummissjoni Ewropea pubblikat dwar in-nisa attivi fis-settur tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni teknoloġika. Skont l-istudju bħalissa hemm ftit wisq nisa li jaħdmu fis-settur tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni. Għal kull 1000 mara bil-lawrija jew xi grad akademiku ieħor huma biss 29 li għandhom lawrija fit-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni. Dan jistgħu ħafna meta mqabbel mal-ammont tal-irġiel li huwa 95. Figura allarmanti hija l-fatt li 4 biss minn kull 1000 mara eventwalment jibdew jaħdmu fis-settur tal-IT. In-nisa jitilqu s-settur f'nofs il-karriera aktar mill-irġiel u mhumiex rappreżentanti biżejjed f'pożizzjonijiet maniġerjali u ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Saħansitra dan huwa wkoll jistgħu ħafna meta mqabbel ma' setturi oħra. 19.2% biss tal-ħaddiema fis-settur tal-IT għandhom imalmin nisa meta mqabbel mal-45.2% tal-ħaddiema fuq sma oħra. Iżda skont l-istudju jekk it-tendenza tinqalb u n-nisa jibda jkollhom xogħlijiet diġitali daqs l-irġiel, il-prodott domestiku gross Ewropew jista' jingħata spinta ta' xejn inqas minn 9 biljun euro fis-sena biex nifhmu xi jfisser dan huwa 1.3 darbiet aktar mill-prodott gross domestiku Malti. Dan iseħħ peress li l-organizzazzjonijiet li jimpjegaw aktar nies f'pożizzjonijiet maniġerjali jiksbu ammont ta' dħul addizzjonari u azzjonari oħrajn ta' aktar minn 35% u l-azzjonisti tagħhom ikollhom liħ totali ta' aktar minn 34%. Il-Viċi Preżident tal-Kummissjoni Ewropea għall-Aġenda Diġitali Neil Kroes qalet li nafu mingħajr ebda dubju li aktar nisa f'negozju ifisser negozju aktar b'saħħtu. U wasal iż-żmien li s-settur tal-informazzjoni teknoloġika jinduna b'dan il-fatt u jħalli lin-nisa jgħinu lis-settur u l-ekonomija Ewropea tgawdi mill-potenzjal enormi tagħhom. L-istudji suġġerixxi wkoll erboqsma ta' priorità fejn għandha tittieħed azzjoni fosthom il-bini ta' immaġni imġedda tas-settur, l-għoti ta' seta' lin-nisa fis-settur, iż-żieda flatt ta' nisa imprenditori fl-industrija tal-IT u titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol fis-settur. Il-possibilità ta' skemi alternattivi ta' finanzjament għal proġetti u idejat innovattivi issa saret aktar reali grazzi għal kunċett ta' crowdfunding, li ma' kunċett qed jiġu wkoll trattat fuq livell Ewropew. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea nediet proċess ta' konsultazzjoni dwar il-crowdfunding. Il-Kummissarju Michael Barnier tenna li dan il-kunċett ta' fondi għandu jgħid li jkun hemm aktar imprenditorjat u spiritu pożittiv għal aktar imprenditorija. U fl-aħħar nett, il-Kunsill tal-Ministri adotta direttiva li permezz tagħha persuna li tkun akkużata b'akkużi kriminali ikollha dritt għall-aċċess għall-avukat. Din id-deċiżjoni meqjusa bħala waħda storika ittieħdet 10 snin wara l-ewwel tentattivi biex dan ikun jista' jseħħ. L-Istati Membri se jkollhom 3 snin biex ikunu jistgħu jimplementaw din id-direttiva fil-leġiżlazzjoni tagħhom. Din id-direttiva tagħti regolamenti minimi li jipprovdi aċċess għall-avukat fil-kawżi kriminali kif ukoll id-dritt li persuna li tkun arrestata tkun informata b'dak li għandha x'tagħmel. Fil-fatt din il-leġiżlazzjoni tipprovdi aktar drittijiet lill-persuni akkużati primarjament ibbażati fuq informazzjoni. Dik kienet il-ġabra ta' aħbarijiet ewlenin li kellna mill-istituzzjonijiet Ewropej tul dawn l-aħħar tmien tiem, nagħmlu waqfa issa u nistoktaw bl-intervista tal-ġimgħa. Il-komplement ta' l-Odwa Tajba, kif din tisimu il-programm il-Balomba li jixandar kif tafu informazzjoni marbuta ma' istituzzjonijiet Ewropej u anke aħbarijiet Ewropej. Fl-intervista li għandna llum se niltaqgħu mill-qrib ma' Abigail Psajla Mamu li hija il-head tal-Liudesk fi ħdan il-GRTU kif ukoll il-head tal-Europe Direct Valletta. forsi tista tispjegalna il-differenza fiż-żewġ rwolijiet biex nidwek però mbagħad nifukaw fuq aspetti partikolari ta' ħidma li jkunu qed isiru minn dawn iż-żewġ ħidmiet.
Mela, differenza ma tantx hemm. Bażikament l-organizzazzjoni, il-GRTU hija organizzazzjoni li tirrappreżenta il-minħaddim l-employers. U l-Europe Direct hija finanzjata mill-Commission fuq proġett partikolari biex aħna waslu l-informazzjoni lill-ċittadin u it-tnej li huma nagħtu informazzjoni li tagħmel li hu naġixxu bħala one-stop shop fejtlu EU affairs, affarijiet hekk ġifieri pjuttost simili.
Ħanibdew biex nifukaw fid-dettall però fuq ħidma li tikkonċerna l-Assoċjazzjoni l-GRTU. Illi ovvjament rappresenta mont ta' membri li għandhom b'xi mod rabta minħabba d-deċiżjonijiet li jittieħdu f'dan l-Unjoni Ewropea dwar aspetti ta' ħidma ta' l-istess Unjoni. U fost oħrajn ġilli nisimgħu din il-kelma tistama bombastika, però fil-verità forsi hija sempliċement liġi li tiġi tradotta b'mod ta' gwida u liġi illi hija kelma direttiva. Ftit tal-ġranet ilu jekk minister żball sar seminar organizzat mill-istess GRTU għall-membri tagħkom dwar direttiva magħrufa bħala SEPA. U naf li fil-ġranet ġejjin seri jsir ukoll seminarji dwar direttiva oħra. Però minnaħa tagħha l-GRTU. Kif taħdem fir-rwol tagħha biex tiffaċilita dan il-flow ta' informazzjoni relatata ma' direttivi u tibdiri li jkunu jsiru fil-mod kif anke allura joperaw l-aziendi f'Malta.
Illum biex iżomm updated mal-ammont ta' direttivi u informazzjoni li joħroġ mill-Unjoni Ewropea huwa diffiċli, speċjalment jekk inti jkollok il-biżniss tiegħek u għandek kif nafu ħafna affarijiet tagħmel meta inti għandek il-biżniss tiegħek. Allura l-GRTU li nagħmlu nieħdu l-iktar informazzjoni importanti għall-businesses narawha aħna nanalizzawha, naraw xi tfisser għalihom u intwilhom b'mod li huma jistgħu jifhmuha b'mod prattiku. Jiġifieri f'dal-każ għażilna s-SEPA, is-Single Euro Payment Area, li bażikament ħajkollha impatt fuq il-businesses. Mhux se jkollha impatt negattiv, fehm li hemm ukoll l-impatt huwa impatt pożittiv għaġili jkollok direttivi li jkollhom impatt burokratiku, pereżempju jew inkella tip ta' impatt li l-businesses jinkwitaw fuq. Però f'dal-każ fis-SEPA lan huwa li nagħmlu metodi ta' payment iktar faċli. Jiġifieri jekk jiena pereżempju qed nagħmel business ma' pajjiż ieħor fej qabel forsi kienu jitolbuni li jkolli account fil-Ġermanja jekk dal-post jekk dan il-business li ieħor huwa l-Ġermanja, issa m'hemmx għalfejn jista' jkolli account Malti u dak jitqis bħala account tal-EU. Anka peress li issa s-sistemi ħajsiru iktar sempliċi u aktar uniformi huwa eħfef li inti tikkumpara sistemi differenti ta' ħlasijiet. Jiġifieri pereżempju fejtlu rati ta' banek u charges dawn ikunu iktar trasparenti. Bażikament dik li għamilna fil-laqgħa. Fil-laqgħa wkoll bħala Europe Direct li għamilna preżentajnilhom dokument qasir kif jistgħu huma jimplementaw is-SEPA. U dan bażikament biex jieħduh magħhom biex mhux talli jkunu femnihom x'huma l-affarijiet li jridu jippreparaw għalihom, però jkollhom xi ħaġa li jkunu jistgħu jieħdu magħhom u jagħmlu referenza li aktar tard, forsi iktar tard ikollhom ċans u mbagħad jimplementawha.
Ovvjament, x'taħseb li huma l-iktar mistoqsijiet pertinenti u forsi persistenti wkoll illi ikolkom il-membri tagħkom fejn tidħol l-aspetti ta' l-Unjoni Ewropea?
In ġenerali. Fejn jidħol l-Unjoni Ewropea huma jarawha bħala ħaġa waħda l-Unjoni Ewropea l-membri tagħna. U as such jitħlu mistoqsijiet u jitlu queries jekk ikun hemm xi ħaġa li tolqot lilhom. Ġifieri aħna li nagħmlu we raise awareness fuq ċertu issues u mbagħad hemmhekk tibda tara mistoqsijiet ġejn u pjuttost jinteressaw ruhom. Ġifieri mhux biss għax għandhom il-business m'għandhom ċans għal xejn, jinteressaw ruhom x'inhu jiġri madwarhom u jafu lilhom il-ġurnata mhuwiex biżejt li tagħmel il-business tiegħek. titkun taf xinu jiġri madwarek xinu jiġri fl-Unjoni Ewropea għax daw l-affarijiet jaffettwahom u dak huwa xogħolna li nurhom kif jaffettwahom u ngħinuhom jifhmu kif jistgħu jiddiljaw magħhom daw l-affarijiet.
Sewa wess. Direttiva oħra li ser tkun hemm li kienet l-aħbarijiet minn ħobba li kien hemm tnedija f'Malta mill-Kummissarju stess Dr. Tonio Borge minkejb mal-Ministru Helen Dalli hija l-kampanja li għaddejja bħalissa kampanja ta' informazzjoni dwar id-drittijiet tal-konsumatur fejn jirrikwarda il-kreditu. Però apparti minn hekk ukoll għandha aspett partikolari għal membri tagħkom għaliex fihom infushom huma konsumaturi. U fl-istess jipprovdu servizz ta' bih anka bikreditu lill-konsumatur tiegħhom. Esattament din id-direttiva kif edha tiġi implementata, ġżiedet bħala għodda l-ċittadin u għaliex il-kampanja edha tifoka fuq dawn id-drittijiet.
Kif qed sewwa din direttiva li tittargeti għall-konsumaturi? Hija direttiva li lan tagħha huwa li tipproteġi l-konsumatur billi tieħ iktar informazzjoni. Il-konsumatur mhuwiex persuna tekniku fejn jidħol faċilitajiet ta' kreditu u affarijiet hekk. Jiġifieri bażikament din id-direttiva tagħti ammont ta' drittijiet u tagħti ammont ta' faċilitajiet ġodda lill-konsumaturi bħal pereżempju kif isir l-advertising. Qegħdin jgħidu li l-advertising irid isir b'mod ċar u anka fejn jidħol interess, l-interess li jkunu ħajħalsu irid isir b'eżempju, jrom b'eżempju kif ikun dan l-interess li huma ħajħalsu. L-informazzjoni li tingħata meta inti tmur biex tieħu tixi xi ħaġa bi kreditu ħajtun informazzjoni standard, jiġifieri hemm isa formola li fija jimtela l-informazzjoni tal-affarijiet kif ħajkunu fl-agreement tagħna. U dan ikun standard, jiġifieri mhux ġas ħajtfgħu li pataflun karti u jiena ma nistax nifhmu. Il-vantaġġ ukoll li hu jkun standard li nkun nista' nqabbel bejniethom, jiġifieri jekk kien għandi żewġ formuli u ġast hemm l-informazzjoni mimlija fihom min nista' nqabbel bejniethom, li tagħmel aktar faċli għalija biex nagħżel imbagħad. Il-credit agreement, l-Unjoni Ewropea qed tgħid li l-konsumatur għandu jkollu kopja ta' dan il-credit agreement, mhux ġast għamilna agreement u jiena ma nafx x'inhuma l-affarijiet il-kontenut tiegħu irid ikolli kopja jiena bħala konsumatur. Dritt li qed tagħti li jiena għandi ċans sa 14-il ġurnata biex nerġa' lura mill-commitment li nidħol f'dan il-credit agreement. Għandi 14-il ġurnata minn meta jiġi firmat l-agreement u dan nista' nagħmlu at my own discretion, laqgħa li jekk pereżempju nkun ħaġġi kredit u rrid inħallsu lura u affarijiet hekk. U tagħti wkoll faċilità li jiena nista' nħallas qabel. Eżempju, ċertu agreement jgħidulek li iħlas irid isir sa 4 snin pereżempju. Jiena nkun nista' nħallsu qabel. Fl-agreement ukoll li jekk jiena nħallas qabel ikun hemm xi tip ta' kompens li huwa fair, jiġifieri mhux ġas jgħiduli mela ti tittina dak l-ammont huwa stipulat kif tinħadem din il-compensation. Però jiena jkolli dritt li nista' nħallas qabel ukoll. Dak bażikament l-affarijiet li tagħti.
Kien hemm indikazzjoni dwar mal jiena informat li pratikament anka tramite l-awtoritajiet regolatorji s'issa f'Malta qatt ma kien hemm il-menti minn konsumaturi dwar xi problemi marbutin mal-kreditu. U naħseb dan huwa fih innifsu sta kemm għalfatt li għandek ħafna mill-kreditu per se jiġi maħruġ mill-istituzzjoni finanzjari li huma regolati u jsegwu regolamentazzjoni li tihom il-Bank Ċentrali kif ukoll l-Awtorità Servizzi Finanzjari. Però apparti minn hekk ukoll naħseb li anke fuq livell ta' irġulija biex ngħidu hekk il-mod kif joperaw il-negozji f'Malta dejjem kien wieħed li kien onorevoli li jonora il-ftehim, ecc. Intom mill-esperjenza tagħkom kien hemm xi tip ta' indikazzjoni lejn xi issues partikolari li setgħu kien hemm fil-passatu li forsi b'din id-drittiva ser jiġu biex ngħidu hekk solvuti?
Essaġġ direttament le, però meta toħroġ direttiva jkun hemm raġuni għalfejn ħarġet direttiva. Jiġifieri nimmaġina li xi tip ta' diffikultajiet kien hemm, forsi mhux diffikultajiet diretti, però li jiena anke nkun nista' nqabbel faċilità ta' kreditu li ta' hawn Malta ma' faċilità ta' kreditu f'pajjiż ieħor hija vantaġġjuża, ġifieri qegħdin nagħmlu improvement. Ifhimni il-businesses dejjem jippruvaw jimplementaw mill-aħjar. Ħadd ma jrid ikollu trouble fl-aħħar mill-aħħar, u Malta aħna magħrufin li nimplementawhom sew l-affarijiet u nimplementawhom in a timely manner. Fi żmien tajjeb. Però
pajjiżna kien se żbar kien l-ewwel jew wieħed minn tal-ewwel li din id-direttiva ġiet adottata b'mod kif suppost.
Ekku, u għatem pajjiżi naħseb li għatem il-problemi fuqhom fil-fatt. Però ġifieri aħna din nagħmlu qegħdin ngħinu f'din information campaign għax vera il-businesses forsi qegħdin jimxu skont din id-direttiva, però l-konsumatur forsi forsi xorta ma jaqrax l-informazzjoni sempliċi li jiena tawlu u forsi ma jafx li wara 14 il-ġurnata xorta u jista' jinħall minn dak l-agreement jew forsi ma jirrealizzax li jista' iħallas qabel. U tajjeb ukoll il-biżniss ikunu jafu li jisma' infakruhom li l-konsumatur għandu daw id-drittijiet u ankuma bħala konsumaturi jkunu jafu għax huma wkoll jixuhom kredit li jismantkom dawn id-drittijiet tinsewx ġest bħala reminder kultant ikun hemm bżonn li terġa' tfakkarhom dal-affarijiet.
Inħarsu lejn il-Europe Direct, uffiċċju li niftakar kont preżenti fis-sensiela li għaddit tal-programm biex niddiskutu l-ftuħ tiegħu dan l-uffiċċju, uffiċċju li huwa t-tieni wieħed tat-tip tiegħu, l-unika wieħed għalissa fil-gżira Maltija għax hemm ieħor fil-gżira Awċija, b'kollox kien ħajkun hawn tlieta li ieħor huwa marbuta għall-Balzan. Però sa fejna fien l-iktar wieħed li huwa operattiv f'Malta huwa l-uffiċċju tal-GRT u ġewwa l-Belt Valletta. Kif intlaq bħala uffiċċju? Qed jilħaq il-funzjoni għaliex twaqqaf?
Aħna nħossuna soddisfatti ħafna kif qed jimxi bħalissa l-uffiċċju. Waħda mir-raġuni għalfejn dan il-proġett ħaditu l-GRT għax għandna reach għan-nies qawwija. Li fil-fatt hekk qegħdin nagħmlu, qegħdin nużaw il-kuntatti li għandna, ir-riżorsi li għandna biex nħajru n-nies li l-Europe Direct u din qed taħdem għalhekk fil-fatt tal-laqat u l-attivitajiet li qegħdin nagħmlu ikollna konkurrenza tajba, ikollna interess tajjeb. Inti semmejt li konna hawnhekk qabel fuq il-programm fil-fatt mill-aħħar programm kien hemm interess, sibna li kien hemm interess ukoll minn nies oħra li aħna bħala GRT ma nilħqux, pereżempju intlabna nikkollaboraw ma' ZAK, ma' Żagħżaħazzjoni Kattolika fuq proġett li kellhom relatat ma' Youth Exchange. Saru jafu bina mill-programm u kellmuna u bażikament ħadna ġurnata minn dal-exchange li kienet ħad tkun fuq ġimgħa biex dawn iż-żgħażagħ mill-Unjoni Ewropea kollha infhemuhom ftit kif taħdem l-Unjoni Ewropea, kif jaħdmu l-istituzzjonijiet u għamilna anke simulation exercises ta' kif jaħdmu l-istituzzjonijiet. Laqajnihom pereżempju mal-membru tal-European Economic and Social Committee ma' Grace Attart li għamlet din is-simulation. Ġifieri aħna bħal Europe Direct li hemm differenti mill-GRT u forsi li aħna nikkollaboraw ma' istituzzjonijiet, ma' organizzazzjonijiet differenti. Għandna pereżempju qegħdin naħdmu fuq proġett li qed jaħdmu fuq Europe Direct Centers oħra madwar l-Ewropa relatat ma' Christmas Tree Project li bażikament li jinvolvi dan għandna 8 skejjel primarji Malta li ħajkunu parti minn grupp, kull wieħed minnhom grupp ta' 30 skola madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Li ħaj partu isom decorations tal-Christmas, informazzjoni ta' kif il-Christmas isir fil-pajjiżi differenti. U bekk ikunu jistgħu jagħmlu European Christmas Tree, tkun magħmula mid-decorations kollha li rċivew, bl-informazzjoni kif isir il-Christmas dal-pajjiżi, hija xi ħaġa li tiġi ċċelebrata f'ħafna postijiet. U lan tagħha u li inti tħossok parti mill-Unjoni Ewropea u tħossok ċittadin tal-Unjoni Ewropea. Huwa ġifieri attività li aħna nagħmlu wkoll hekk.
Semmejt il-fatt li dak li jkunu ħossu ċittadin Ewropew fil-fatt din is-sena hija s-sena ta' ċittadinanza Ewropea u jekk wieħed ikollu l-opportunità li jżur l-uffiċċju. tal Europe Direct ġewwa l-Belt Valletta u miftuħ għal kulħadd, korrett?
Ekku, le miftuħ għal kulħadd.
Mala jirrealizza li din hija s-sena proprju għaċ-ċittadini Ewropej. Kellkom esperjenzi fejn kellek diġà okkażjoni fejn uriet li n-nies kienu ilin membri normali li kolla l-organizzazzjoni. Però kien hemm interess mill-poplu ġenerali għal din it-tip ta' informazzjoni li jista' ikun hemm u kif nistgħu nħajru aktar nies biex jagħmlu użu minn dan is-servizz.
Dan kifet inti huwa servizz jagħti hemmhekk għal kulħadd. Nistgħu nintlaħqu billi jiġu l-Belt li qegħdin f'post ċentrali, jistgħu jilħquna bil-.
Praticament Repubblika u x'hekk fejn il-borża.
Ekku.
Fejn il-borza l-antika biex niftehmu xi.
Fej Piazza San Giorgio.
Fej Piazza San Giorgio.
Għandna website, għandna email, ġifieri qegħdin hemmhekk għal kumdita ta' kulħadd kif iridu jilħquna. Bħala interess iva kellna jikkomunikaw magħna bil-website, ikollna anke ħafna turisti jkunu għaddejn qed jippassiġġaw il-Belt u jitlu jaraw l-uffiċċju tal-Europe Direct, anke għaliex jarfuh mill-pajjiż tagħhom, għax il-Europe Direct qiegħed fil-pajjiż tagħhom ukoll u eżempju sa ġimgħatejn ilu kelli ġiet persuna Spanjola waqt li jiena kont nopera uffiċċju tal-Europe Direct u għaddiet għandna biex tipo tgħidilna hello u tara kif noperaw aħna. Jiġifieri ikonna interess varju ħafna. Ikun hemm min jistaqsina fuq jekk jirtira f'pajjiż ieħor x'inhuma l-affarijiet li jkollu jagħmel Malta, hemm min jistaqsina fuq funds. Dejjem differenti, hemm min jistaqsina meta jitrevelja pereżempju jitla fil-luggage jrid jagħmel jew inkella jekk ikollu delays. Varjati ħafna.
Sewwiz, jekk intom għandkom bżonn xi informazzjoni dwar dan allura qed jista' jiġi dan l-uffiċċju tagħkom mhux hekk. Il-Belt Valletta jew inkella jagħmel kuntatt permezz tal-email li huwa.
Imela l-email huwa info@europedirectvalletta.eu.
info@europedirectvalletta kelma waħda .eu.
Ekku. Għandna telephone number li huwa 21 22 8843.
Sawa, mela nirripetu n-numru tal-telefon 212-8843.
U għanna website li huwa simili tal-email u www.europedirectvalletta.eu.
Abigailina, nirringrazzjak tal-irġajt kont magħna u tajtna din l-informazzjoni nittama illi bħalma fl-ewwel program kellna riżultat konkret biex ngħidu hekk ta' għajnuna u kollaborazzjoni li waslet biex għenet l-organizzazzjoni ZAK u x'hekk. Nittama li anke din id-darba jkun hemm aktar lok ta' kollaborazzjoni bejn għaqdiet Maltin u l-uffiċċju tagħkom. Jiena b'hekk nixtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni ġejna fit-tmiem it-tieni edizzjoni tal-programm Il-Balomba, l-appuntamenti għal magħhom ikun għal pallum 8 tiegħek sa dan it-tant il-kumplement tal-għodwa tajba.